Prameny práva. Tak prvním pramenem práva, se kterým tedy budeme pracovat, je právní obyčej. Právní obyčej se vyznačuje dvěma typickými rysy. Prvním z těchto rysů je jejich určitý spontánní vznik na základě dlouhodobé tradice, která je obecně akceptovaná veřejností nebo společností a určitým způsobem touto společností respektována. Základním charakteristickým rysem obyčeje je to, že se netvoří cílevědomně, imperativně. Vlastně vzniká opakovanou činností, která vlastně vytváří určitou míru tradice nebo zvyku, ze kterého potom se toto nepsané právo nějakým způsobem vyvíjí. Původně se právní obyčej považoval za právo nepsané, které se potom v průběhu doby vlastně svým používáním stalo součástí potom platné právní úpravy a jako takové přešlo vlastně do písemné podoby, nebo ne v každém případě, ale v některých případech ano. Jako dalším pramenem práva máme potom rozhodnutí panovníka, soudní nálezy, právní knihy, sněmovní usnesení, popřípadě kodifikace. Základem kontinentálního neboli evropského právního řádu je římské právo. Kontinentální právní řád se na rozdíl od anglosaského právního řádu liší především v tom, že se orientuje nebo vychází z psaného práva, na rozdíl od anglosaského práva, které vychází právě z právního obyčeje a z precedentu, který tedy je pro tento právní systém rozhodující. Proč je římské právo pro evropský právní řád tak důležité? Je důležité proto, že římské právo se vyvíjelo po dlouhá staletí, ba tisíciletí a jeho základy vlastně sahají až do doby, kdy vzniká a vůbec se vytváří obyčejové právo, které má svůj vznik v předitalských kulturách. Psaná podoba římského práva se objevuje až kolem roku 450 před naším letopočtem, konkrétně roku 449, kdy byl sepsán zákon 12 desek. Zákon 12 desek byl napsán na 12 bronzových deskách, které byly tedy vystaveny na Římském fóru, aby měli všichni možnost se s touto kodifikací seznámit. Kodifikační vývoj římského práva vrcholí za vlády císaře Justiniana prvního někdy po roce 530 našeho letopočtu. A právě v podobě justiniánské kodifikace se římské právo stalo základem moderního evropského práva. Tato kodifikace se nazývá Corpus Juris Civilis a vytváří ho čtyři části. Jako první byl zveřejněn Codex Justinianus roku 529, který byl vytvořen ze souboru dosavadně platných císařských nařízení a zákonů od doby císaře Hadriána. Účelem tohoto spisu bylo nahradit dřívější právní sbírky, jako například Kodex Theodosianu z roku 438. Druhou součástí byla Digesta, což byla vlastně sbírka výpisků neboli excerpt ze spisů antických římských právníků. Potom následovaly Institutiones, což byla učebnice římského práva, která platila jako zákoník. V roku 534 byl vydán přepracovaný potom Codex Justinianus. Tyto kodifikace navázaly novely císařská nařízení, která vydává Justinián a jeho nástupci. Postupně v 11. století byla nalezena Justinianova digesta a postupně došlo k recepci římského práva, tak jak bylo v těchto pramenech obsaženo. Dochází tedy k opětovnému používání římského práva, které se rozšířilo pomocí různých právních škol do vlastně veškerých částí Evropy a stalo se tedy základem evropského práva. V 18. a počátkem 19. století bylo postupně v tom prapůvodním, vlastně původní podobě postupně vytlačováno z právních systémů tehdejší doby a stává se vlastně jakousi podpůrnou nebo podpůrným systémem, který tedy tvořil základ dalšího právního vývoje. Co upravovalo to římské právo? Proč je tedy pro nás vůbec důležité? Proč něco, co už je vlastně mnoho tisíc let za námi, je pro nás stále důležité? Je důležité proto, že stanovilo základní principy hmotného i procesního práva a přičemž položilo hlavní důraz na právo soukromé, upravilo základy dědického práva, které ovlivnily chápání vlastnictví u Římanů a jejich prostřednictvím vlastně celé západní civilizace. Jako příklad vlastnického práva si můžeme uvést, je to vlastně vlastnické právo, je právo absolutní, což znamená, že pokud něco vlastníme nebo nám nikdo nám věc nemůže beztrestně odejmout ani s ní nakládat, pokud s tím nesouhlasíme a nebo se nejedná o nějakou výjimku, která je stanovená právní normou. A jako příklad si můžeme dát třeba konfiskace nebo zabrání žebříku v případě povodně nebo něco podobného. V oblasti trestního práva potom římské právo vlastně stanovilo potom pozdější obvyklý postup trestního procesu, kdy dochází k podání žaloby, k obhajobě, potom dochází vlastně k rozsudku nebo k rozhodnutí a následně potom k trestní sankci. Římské právo není systém, který by byl překonaný. Například se používá v Jihoafrické republice jako podpůrný pramen. Také se používá ještě v San Marínu či v Andoře. Latinské právní termíny se používají v právní teorii i praxi poměrně běžně. Navíc jsou římskoprávní zásady součástí právní argumentace, čili dokládání vlastně určitých skutkových podstat nebo faktů, to je tedy ta právní argumentace. Jako jeden z principů římského práva si můžeme dát příklad. Jednou dědic, navždy dědic. Co to znamená? Jednou přijmeme dědictví a toho dědictví se nemůžeme vzdát. Nebo naopak, pokud se dědictví vzdáme, tak ho vlastně nemůžeme si to rozmyslet a říct si, zase si to dědictví vezmu, když se mi to bude hodit. Například dalším příkladem je ne dvakrát v téže věci. Pokud se ve věci rozhodne, nelze v té věci rozhodnout znovu. Násilí. Další příklad je násilí. Je možno odporovat násilím. Co to znamená? To je nutná obrana. V případě, že někdo na mě útočí násilím, tak mám možnost se proti tomuto násilí nějakým přiměřeným způsobem bránit. Jako další zásada, která se třeba uplatňuje v současném občanském zákoníku, že povrch ustupuje pozemku. To znamená, že všechno, co je pevně spojeno s pozemkem, se stává jeho součástí a patří tedy vlastníkovi. Pokud vlastník pozemku má na svém pozemku třeba strom, no tak strom je vlastně jeho vlastnictvím, stejně tak jako plody, které strom má. V tomto smyslu tedy veškeré instituty moderního práva mají svůj základ v právu římském. A je tedy pro nás důležité si to uvědomit, až potom se budeme setkávat s prvky římskoprávními v jednotlivých kodifikacích nebo v jednotlivých sepsáních práva našeho středověku. Thank you.